الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, u časnu porodcu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine od sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama. Ovo je naša 187. emisija. Prvo pitanje, da li je grijeh zabranjeno ili pokuđeno ići na hatar? I da li ne treba ići na hatar kada neko umri? Znači, pitanje je da li kada se desi u nekoj porodici smrtni slučaj, da li je lijepo, pohvalno ili ne treba ići na žalost ili na hatar? Kada je u pitanju odlazak nekome na žalost ili na hatar, ta stvar se svrstava u islamu u običaje. U smislu, nisu to ibadeti. To je, znači, vrsta postupaka koja potpada u običaje, a običaji u osnovi su dozvoljeni sve dok u tim običajima nema nešto što je zabranjeno. Tako da, kada se desi u nekoj porodici smrtni slučaj, nema ništa sporno šerijatski da se ode kod te porodice, da im se izrazi saučešće, da se podstaknu na sabur, da se jednostavno porazgovara sa njima ta njihova tuga ili musibet koji je zadesio, da jednostavno lakše to podnesu. Tako da, uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć nema ništa generalno u tome sporno, ako u tom, znači, odlasku u njemu samome, ako nema nešto što je islamom zabranjeno. Tako da možemo kazati generalno, odlazak na žalost ili takozvani hatar u islamu potpada pod pojam običaja, tako da nema smetnje da insan ode nekom prijatelju, komši, poznaniku, na žalost, na hatar, da izrazi saučešće, da jednostavno porazgovara sa njima, da im olakša musibet i nedaću koja ih je zadesila. Možete li pojasniti propis namaza ženi nakon prestanka krvi nifasa, a prije 40 dana? Veoma često nam se postavlja ovo pitanje, nažalost, velik broj žena ima pogrešno ubjeđenje, a to je da žena ne smije klanjati nakon poroda 40 dana bez obzira da li krv prestala ili ne, što je apsolutno neispravno. Znači, propis nifasa je vezan za prisustvo krvi. Sve dok žena vidi krv, žena neće klanjati, ali onog momenta kada prestane krvarenje nifasa, ženi je obaveza da se okupa i da počne klanjati. Kod nekih žena nifas traje 15 dana, kod nekih 20, kod nekih 30, ali kod nekih i 40 dana. Tako da neispravno je, ali baš neispravno, da žena čeka 40 dana, bez obzira da li krvarenje prestalo ili ne, i tek počinje klanjati nakon 40. dana. To je neispravno. Propis, kao što se u hajzu vezuje za krv, isto tako i u nifasu propis se vezuje za krv. Znači, onog momenta kada žena bude sigurna da je krv prestala, da je se očistila, ona će se okupati i nakon toga početi obavljati namaze. Znači, neispravno je, baš neispravno, da se čeka 40 dana, a možda krvarenje prestalo prije 10 ili 15 dana. Treće pitanje, htio sam da vas pitam u vezi jedne operacije. Imam devijaciju nosa. Otežano dišem i jedna mi je nozdrva konstantno začepljena i stvara mi nervozu, a i nos mi se krivi od toga. Je li zabranjeno da uradim operaciju, jer po tim pada skoro kao estetska operacija, jer bi ja pored operacije devijacije nosa i da se nos ispravi. Vidimo u ovom slučaju da ova operacija bi se poduzela zato što čovjek ima problema sa nosom. Jer kaže na početku, imam devijaciju nosa, otežano dišim i jedna mi je nozdrva konstantno začepljena. Ako je situacija onaka kakva je pojašnjena, nema, ako Bog da, ništa sporno u tome da čovjek uradi operaciju putem koje će regulisati sve te spomenute probleme, a i samim time, znači, iskoristiti priliku i da, hajde da kažemo, i usmjeri nos onako kako je i najljepši. Tako da, ne radi se ovdje samo o estetskoj operaciji, znači estetske operacije, ako je čovjek zdrav, jednostavno svim organi ferceraju i radi onako kako su i stvoreni, kako i treba, u takvim slučajima operacije su zabranjene. Ali ako čovjek ima fizičkih problema i želi putem operacije da rješava fizičke probleme, onda to više nije estetika, već je to potreba. I ako postoji potreba, ako Bog da, dozvoljeno da se takve operacije uradi. Četvrto pitanje, možete li pojasniti propis pijenja vode stojeći? Kada u pitanju pijenje vode stojeći, ako pogledamo hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da postoje dvije vrste hadisa koji govori o tome. Imamo hadise vjerodostojne kojima Allahov poslanik zabranjuje da se pije voda stojeći. Čak u nekim hadisima je naređivao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da onaj koji je popio vodu stojeći da povrati ono što je popio. S druge strane imamo hadise u kojima stoji da Allahov poslanik u nekim iznimnim situacijama i pio vodu stojeći, nekada običnu vodu, nekada zemzem. Kako sada da kažemo pomiriti tu, nazovimo je prividnu koliziju između ovih hadisa? Imamo s jedne strane hadise gdje se to zabranjuje i imamo s druge strane hadise da njihov broj je manji, ali su to hadisi vjerodostojni da je Allahov poslanik u nekim situacijama vodu pio stojeći. Pa su kazali islamski učenjaci, prva stvar, ne postoji mogućnost određivanja da su jedni hadisi derogirali druge, ostaje nam da te hadise pokušamo pomiriti i da radimo i po jednima i po drugima hadisima. Ono što su kazali islamski učenjaci jeste da generalno pohvalno je i lijepo je da čovjek kada pije vodu da je pije čučeći ili sjedeći. To bi trebala da bude osnova bontona pijenja i konzumiranja vode. Ali zbog argumenata da je Allahov poslanik nekada pio stojeći vodu, nekada pio stojeći zemzem, pogotovo ako čovjek se nalazi u nekoj situaciji, ako je jednostavno možda u nekom restoranu stoji, nekomu je dodao čašu vode ili je neka gužva ili neke druge situacije, znači dozvoljeno je ako Bog da čovjek popije vodu i stojeći, ali definitivno je mnogo bolje i znači bliže sunnetu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da se voda pije ili sjedeći, ili da čovjek čučni. Imam 15 godina, okrenuo sam se vjeri, klanjam redovno, klonio sam se grijeha, ali sam u prošlosti, dok nisam spoznao Allaha, psovao Allaha. Da li ima šanse da mi ti grijesi budu oprošteni? Psovanje Allaha subhanahu wa ta'ala, mi smo spomenuli u više emisija i više odgovora da je djelo po konsenzusu islamskih učenjaka koje čovjeka izvodi iz vjeri. E sada ovdje imamo moment da osoba kaže tek joj je 15 godina, što znači ona je to radila još dok je bila maloljetna. S druge strane, i da je to insan ju radio u momentu kada je bio punoljetan, znači kao što se čovjek može pokajati da je bio nemusliman, 30, 40 ili 50 godina čovjek je bio kršćanin ili židov ili znači neke druge vjere, može se pokajati, isto tako se može pokajati insan koji je psovao Boga. Znači, psovanje Boga je jedan od najvećih grijeha u islamu. Po konsenzusu islamskih učenjaka, onaj ko opsuje Boga, izlazi iz vjere. Ali može li se vratiti, može li se pokajati? Apsolutno da. Da bi nečije pokajanje bilo validno, potpuno, primljeno kod Allaha, treba da se ispuni uvjeti da čovjek odmah prestane sa tim grijehom, pod jedan. Pod dva, da se pokaje za to što je radio. I tri, da čvrsto odluči da se više neće vratiti tom grijehu. Ako insan ispuni ova tri uvjeta, duboko se nadamo da je njegova teuba primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovom slučaju insan se vraća u islam i ako Bog da postaje musliman. Tako da insan ne treba da gubi nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Radio je nešto možda iz neznanja, zato što je bio mlad i tako dalje, u želji da se dokazuje, shvatio da je to bila greška, pokajao se. Ima li nadi za takvog insana? Svakako da ima nadi, bez obzira što je to jedan od najvećih grijeha u islamu, insan ima mogućnost da se pokaje i vrati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam jedno pitanje u vezi posta i posla koji ja radim. Ja sam građevinski radnik, posao za kojim se mora imati energije. To jest, mora se konzumirati hrana i piće jer je posao težak. Šta sam ja dužan da uradim ako nisam u mogućnosti da postim, a nemam kad napostiti? Ovdje imamo u jednom pitanju nekoliko podpitanja. Prva stvar, osnova je, bez obzira što čovjek radi teži poslove, da mora svaki dan zapostiti. Greška je da čovjek krene od kuće na posao, bez obzira što radi teške poslove, kaže, ba ja ću kod kuće doručkovat pa idem na posao. Ne, obaveza je čovjeku, ako je on punoljetan i ako je zdrav, krenuo je na posao da zaposti. Radit će, ako se doista desi da je iznemogao, da ne može više, onda će on, hajde da kažemo, pokvariti post, popit će vode, pojest će nešto, onoliko koliko mu je dovoljno da može izdržati do kraja dana. To je prva stvar, znači prvo čovjek mora zapostiti, pokušati, možda se desi jednog dana da nema posla, možda se desi da Allah mu olakša pa da isposti i tako dalje. Ali ako bi imao nuždu, ako bi imao potrebu, onda će prekinuti post onda kada više ne mogne izdržati. Nakon toga, tokom godine, ne može čovjek raditi svaki dan, mora biti subota, mora biti nedjelja, mora biti neki godišnji, mora biti neki raspust i tako dalje. U tim danima čovjek će napostiti dane. Ovdje stoji na kraju pitanja, a nema mogućnost napostiti. Nemoguće je da čovjek u toku godine, ako bi rekli da je u toku Ramazana 15 dana nije postio, ako bi rekli. Nemoguće da čovjek nema 15 nedjelja ili subota ili vikenda u kojima ne može napostiti dane koje je, znači, on pokvario u mjesecu Ramazana. Tako da čovjek treba da se potrudi u toku Ramazana da posti. Ako se desi da zbog težine posla i mora ne pokvariti post, on će pokvariti post onoliko koliko mu je dovoljno da završi taj dan. Kada prođe Ramazan, u subotama, nedjeljama, u vikendima ili kada bude na godišnjem odmoru, napostiće obavezno dane koje nije postio u mjesecu Ramazanu. Esselamu alejkum, imam pitanje za vas, a vezano je kad musliman preseli. Da li se treba davati novac hođama, ljudima koji uče Kur'an za dušu umrlog, također i bulama? Zanima me vaše mišljenje oko održavanja tevhida, sedmina i četiresnica. U svakom slučaju, islamski učenjaci su kazali, čovjek kada umri, za njega možemo dati sadaku. Dati sadaku, da li bijedi, da li u neki vakuf i tako dalje, možemo za njega doviti, možemo za njega obaviti hadž i umru. To je ono što koristi. Ali platiti da neko uči Kur'an, možemo mi za njega proučiti nešto od Kur'ana i nanijetiti nagrad, proučiti kul huvalla, kul uzrabel fela, kul uzrabel, proučiti hatmu, proučiti jasin, proučiti bekaru i zamoliti Allaha, ja rab, nagrada koja mene sljeduje za ovo učenje Kur'ana, ja je poklanjam svome mejitu i velik broj učenjaka je to dozvolio među ostalima Ibnu Tejmije, Ibnu Al-Qajim i drugi učenjaci. Ali platiti nekome da uči Kur'an, to je zabranjeno, strogo zabranjeno, pa čak i zabranjeno i prema mišljenju Hanefijske pravne škole. To je kada je u pitanju učenje Kur'ana za pare. Organiziranje tevhida, sedmine i četiresnice definitivno je stvar koja nije bila poznata prvim generacijama. Nije to prakticirao Božji poslanik, nisu to prakticirale prve generacije, tako da najbliži šta se može kazati za takvu stvar jeste da je to novotarija. Svakako Allah poslanik alejhi selatu vesselam strogo je zabranio novotarije, kazao je vjerodostojno hadisu, men ahdefe fi emrina hada ma lejse minhu fa huwa red, ono što čovjek uvede u vjeru, a nije od vjeri, to će mu biti odbačeno. U vjerodostojnom hadisu Allah poslanik alejhi selatu vesselam kaže, svaka novotarija je zabluda. Tako da insan neće prakticirati niti organiziranje tevhida, niti sedmi, niti četiresce, a ako već hoće da uradi nešto za svoga mejita, onda smo rekli može dati sadaku, može za njega doviti, može obaviti hadž, može obaviti umru i može po mišljenju velikog broja učenjaka, znači proučiti nešto od Kur'ana i nagradu tog dobrog djela pokloniti svome mejitu. Deveto pitanje, kako razumjeti i da li je doista čurekotovo zrno lijek za svaku bolest? Kako razumjeti hadise koji govori o tome? Znači, mi imamo vjerodostojne hadise od Božijeg poslanika, ali se letu eselamu, kojima Allah poslanik kaže bobice čurekota su lijek za svaku bolest osim za smrt. To je vjerodostojni hadis, Allah poslanika, ali se letu eselamu, je onaj koji ne govori po hiru svome. E sada, da li je doista čurekot lijek za svaku bolest i kako su islamski učenjaci shvatali ove riječi? Prva stvar, u arapskom postoji nešto što bi mi mogli prevesti kod nas kao hiperbola ili da kažemo da se nešto dodatno naglašava. Pa tako, znači ovaj bi se hadis mogao shvatiti, toliko je čurekotovo zrno korisno kao da je lijek za sve bolesti. Ali to ne znači da baš mora liječiti svaku bolest. Znači, to je jedan od načina arapskog izražavanja, stil arapskog jezika, da se na takav način izražavaju, a to ne mora značiti baš da mora obuhvatiti svaku bolest. Pa znači, možemo ovaj hadis u kojem Allah poslanik alejhi selam kaže crne bobice čurekota su lijek za svaku bolest, shvatiti kao vid hiperboli u određenom obliku, znači da se naglašava bitnost i ljekovitost do te mjeri kao da može izliječiti svaku bolest. Dio učenjaka je to shvatio da se to odnosi na bolesti koje imaju lijek. Jer imamo bolesti za koje postoji lijek, imamo bolesti za koje ne postoji lijek. Pa je čurekut lijek za sve one bolesti za koje postoji lijekovi. Tako su neki učenjaci shvatili. Dio učenjaka je kazao da je ovo bio odgovor Božijeg poslanika. Znači, jednostavno, nekada ljudi su dolazili Božijem poslaniku, pitali su ga, pa je Božiji poslanik odgovorio čovjeku koji ga je pitao za njegovu bolest, pa mu je kazao, čurekot je lijek za bolesti koje ti imaš. I tako se taj hadis može shvatiti. Dio učenjaka je kazao da čurekot je lijek za sve bolesti, ali nekada on sam po sebi, a nekada u kombinaciji sa drugim lijekovima, drugim biljem i tako dalje. Tako da znači on je lijek za sve bolesti, ali nekada se konzumira sam, a nekada se konzumira znači u kombinaciji sa određenim drugim lijekovima. I dio učenjaka je kazao, i to je potvrdila danas i nauka, da čurekot jača imunitet. Samim time, kada čurekot ojača imunitet tijela, samim time ojačalo je tijelo i to će biti odbrambeni sistem od svih bolesti. Pa na taj način kao da čurekot je lijek od svake bolesti, odnosno zaštita, preventiva od svake bolesti. U svakom slučaju, hadis je vjerodostojan. Allah poslanik alejhi salatu vesselam ne govori po hiru svome, dokazano je naučno da čurekotovo zrno crne bobice, čurekota su izuzetno ljekovite, tako da ostaje mogućnost da se ovaj hadis shvati na različite načine. Esselamu alaikum, zanima me do koje koljena se mora obilaziti rodbina. Pitam, jer postoje porodice koje su mnogobrojne, to jest mnogo ih ima. Islam itekako mnogo pažnje posvećuje rodbini i održavanju rodbinskih veza. To je s jedne strane. Znači, Islam mnogo pažnje posvećuje rodbinskim vezama i održavanju rodbinskih veza. E sada, postoji li neka granica, da kažemo, koljeno ili generacije do koje nama je, hajde da kažemo, ili naređeno ili propisano održavanje rodbinskih veza? Ako uzmemo analizirati kuransko-hadijske argumente, nećemo naći da je Božji poslanik kazao obilazite tetiće, dajđiće, njihovu djecu i ne morate dalje. Znači, nije to definisano, tako da islamski učenjaci su kazali da rodbina što je bliža nama, obaveznost ili propisanost ili pohvalnost čuvanja rodbinske veze je veća. Svakako da nekada imamo tri generacije žive. Imamo znači djeda, imamo njegove sinove, imamo i njegove unuke. I svakako da jednostavno broj ljudi se povećava i nekada insanu i teško održavati rodbinske veze sa svim tim ljudima. Ali što su nam ljudi bliži rodbinski, obaveznost ili pohvalnost čuvanja rodbinskih veza je veća. S druge strane, islamski učenjaci su kazali da način čuvanja rodbinskih veza se vraća na običaj jednog naroda. Pa jednostavno, nekada su rodbinske veze i nazvati telefonom, nekada je poslati poklon, nekada je upitati za nekoga, nekada je to pomoći nekoga, nekada je otići u zijaret, nekada je obići bolesnika i tako dalje. Tako da sve su to različiti načini kako ljudi mogu održavati rodbinske veze. Rezime je da Islam nije precizirao strogo ko su rodbina i rođaci koji mi moramo posjećivati ili potpadaju pod da kažemo, pohvalnost i propisanost obilaska rodbini, ali generalno rodbina što je bliža jedna drugoj, propisanost, pohvalnost ili obaveznost čuvanja rodbinskih veza je veća. Eselamu alaikum, zanima me da li je grijeh uspavati mačku koja već 3 dana ništa ne jedi, samo leži i ne pomiče se. Nema snage da ustane niti glavu da drži. Baš je pri smrću, ali se pati vidljivo i duša me boli gledajući je u agoniji. Pa me zanima kad je ovako životinja na izmaku, da li je grijeh olakšati joj tu patnju. Allah najbolje zna, znači u ovakvim situacijama islamski učenjaci su spomenuli da ako čovjek doista vidi da je to iscrpljena, iznemogla životinja ili nekada se desi da je životinja ranjena, udarilo je auto, jednostavno taj njen život je više život agonije i muke, da u takvim slučajevima insan inšala neće biti griješan ako bi putem injekcije uspavao životinju. Ono što bi da kažemo bilo sporno, da čovjek muči životinju, da je mrcvari, da je izgladnjuje, to je ono što islam zabranjuje, ali u ovom slučaju čovjek, da kažemo, želi da uradi dobročinstvo toj životinji tako da jednostavno skrati te njene agonije, njene muke, tako da duboko se nadamo da je to dozvoljeno u ovakvim situacijama. Znači, kada čovjek doista vidi da se životinja muči, da je udarena, da je slomljena, da je ostarila, iznemogla i tako dalje, da je žestoko ranjena, u takvim slučajima, ako Bog da, nema smetnje da se životinja da injekcija, znači kako bi se ona uspavala. Moje pitanje glasi, mogu li ja da postim za svoje roditelje kada dođe Ramazan ili samo za jedno od njih dvoje? I hoće li se to njima upisati u dobro djelo? Kada dođe Ramazan, insanu je obaveza, ako je punoljetan, da posti za sebe, ako nije punoljetan, da posti i da se navikava na post. Tako da ne može čovjek dati prednost nekome drugom nad sobom. Ako je nastupio Ramazan, mi smo ti koji treba da postimo. Čovjek je umro i u islamu, znači, ta obaveza, teklif, vrijedi dok je čovjek živ. Čovjek dok je od punoljetstva do smrti klanja, posti, daje zekijat, ide na hađ. Onog momenta kada umri, nemamo mi više, znači, obavezi da postimo za njega, jer on više nije šerijetski obveznik. Jesu islamski učenjaci spomenuli na osnovi vjerodostojnih hadisa da se za mejita može učiti dova, da se može dati sadaka, da se može obaviti hađ, umra i tako dalje. To su djela koja možemo uraditi, ali u ovom slučaju konkretnom ne možemo mi, ako je danas nastupilo podne, kažemo idemo klanjati, ja sad za svog babu, on mrtav. Mi smo ti koji trebamo klanjati, mi smo ti koji trebamo postiti. Tako da nije ispravno u Ramazanu postiti za nekog drugog. Imamo mi pitanje ako je insan ostao dužan postiti. Jer imamo u vjerodostojnom hadisu da je Božji poslanik alejhi selatu vesselam kazao, ko umri, a imao je dug da naposti nešto, neka to za njega naposti njegovi nasljednici. Znači, to je nešto drugo, da napostimo ono što nije napostio, ali da mi u Ramazanu postimo za nekog drugog, to nikada niko od učenjaka nije kazao da je dozvoljeno. Pošto je djelovanje sihra i crne magije baš rasprostranjeno, možete li nam ukazati na neke alternativne načine zaštite od crne magije prije nego što se insan oboli i razboli? Jedno lijepo pitanje jeste, evidentno je da u današnje vrijeme postoji doista mnogo osoba koji se bave sihrom i crnom magijom, a iz druge strane postoji mnogo oni koji to preuveličavaju. Pa su ljudi dosta puta za neke poročne probleme, za neka fizička oboljenja, ljudi krive sihr, ljudi krive sihribaze i tako dalje, crnu magiju. Ali generalno, bitno je da čovjek zna da postoji u islamu određene stvari kao preventiva djelovanju sihra i crne magije. Pa kažu islamski učinjaci svakako da je lijepo družiti se što više sa Kur'anom, jer u osnovi Kur'an čuva čovjeka, a pogotovo imamo određene argumente kao što je učenje sure Bekara, gdje je Allah poslanik alejhi selatu vesselam preporučio učenje Bekare i kazao da ona štiti čovjeka od sihra. Isto tako imamo 3 posljednje sure u Kur'anu gdje su preporučeni da se uči na početku dana i na kraju dana, Kul huvalla, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u jednom dijelu svoga života učio i različite dove u kojima se Allahu subhanahu wa ta'ala utjecao od zavisti, od džina, od šeitana. Pa kada su objavljene sure kul euzu bi rabbil felak i kul euzu bi rabbin nas, samo je njih učio kao vid zaštiti, ostavljaju sve ostali druge načine. Tako da znači učiti Kur'an, učiti suru El Bekara, učiti tri posljednje sure u Kur'anu, kul huvalla, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas, učiti večernji i jutarnji zikr. Mnogo je bitno kao vid preventivi. Dova ulaska u toalet. Čovjek kada ulazi u toalet, znači znamo svi da su toaleti mjesta i nečista i postoji velika mogućnost da u toaletu budu i džini i šetani, tako da čovjek treba da prouči, da uđe, znači da prije ulaska kaže bismillah i da prouči dovu ulaska u toalet. Isto tako dova prilikom izlaska iz kući. Čovjek izlazi iz kući i svakako na putevima, pored kontejnera može biti znači podvrgnut od određenim napadima i džina i šetana, a Allah poslanik nam je alejhi salatu vesselam propisao, podučio nas dovama koje ako budemo učili, ako Bog da, bit ćemo zaštićeni od takvih stvari. Isto tako, poslanik nas je podučio dovi koja se uči prije intime, pa je spomenuo ko prouči tu dovu prije intime i ako se iz tog intimnog kontakta desi dijete, da će to dijete biti zaštićeno od šetana, djelovanja šetanja crne magije. Isto tako, Boži poslanik je preporučio konzumiranje medinskih datula, ađvi. Znači da se čovjek kada ustane, ujutro pojede po 7 komada medinske datule, ađvi. I to čovjeka čuva od sihra. Dova, što više dovi da čovjek moli Allah da ga zaštiti, sačuva, oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala, sve su to stvari koje čovjek može preventivno poduzimati prije negoli, ne daj Bože ga zadesi nešto od spomenutih stvari. Imam jedno pitanje, muž svaki put kada klanja stalno podriguje tokom klanjanja. Čim završi namaz i to prestaje, da li to ima ikakve veze sa džinsko-šetanskim djelovanjem? Sama činjenica da je to samo vezano za namaz može ukazivati da ne bi bilo loše da čovjek i provjeri se, znači da ode kod nekog učača ruki, ali isto tako to može biti jedan način kako šetan želi da čovjeka odvrati od ibadeta. Ne mora znači da čovjek znači ima problema sa sihrom ili sa džinsko-šetanskim djelovanjem crnom magijom, ali jednostavno u namazu dolazi nekim ljudima osjećaj kao da pušta vjetar, dolazi nekim ljudima rašta do šaptavanja, dolazi vesvese, nekome se podriguje i tako dalje. Tako da ne treba praviti od toga paniku. Hvala Bogu pa to nije znači mimo namaza da čovjek ima sa tim non stop problema, tako da ne treba paničiti. Može to biti pokazatelj, može biti pokazatelj da čovjek treba da se liječi, ali ja bi više preporučio sve one stvari koje spominjemo neprestano kroz naša predavanja i odgovore, a vezuju se za preventivu. Znači, ako već primijetimo te neke mali simptome, podrigivanju namazu ne mora značiti da je vezano za sihr, a može biti, ali da poduzmemo preventivu, jutarnji zikr, večernji zikr, učenje Kur'ana, učenje Bekari, učenje sura, kul huvalla, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas, jedenje medinski hurmi, datula, ađvi. Znači, to su stvari u kojima se mi preventivno štitimo od šeitana, a kažem, veoma često se dešava da šeitan jednostavno ne želi da se pomiri s činjenicom da je neko dugo godina živio daleko od Allaha i sada se vraća Allahu, počinje klanjati. Šeitan dobro zna da je namaz jedno od najbitnijih dijela koje čovjek može raditi i onda šeitan na različite načine ljudima otežava abdest, otežava namaz, otežava izgovor, došaptava različite stvari u namazu. Nekada ljudi imaju osjećaj da puštaju vjetar, ljudi se teško koncentrišu, nekada se ljudima, znači imamo čak slučajeve kada ljudi imaju aritmiju samo u namazu, nekome se evo povraća, nekome se podriguje, ne mora značiti da je to znači baš eksplicitno da čovjek ima problema sa sihrom, može otići na znači učenje ruke, ali mnogo je prioritetnije da čovjek poduzme ove preventivne stvari. Imam pitanje vezano za propise prilikom rođenja djeteta. Žena inšala uskoro treba da rodi i moje pitanje se odnosi na propis brijanja glave djeteta 7. dana po rođenju. Prvo nam je dijete, nismo do sada se susretali s time i bojimo se to urati, a ne imamo u blizini nikoga koji ima iskustva s time. Zanima me da li ja mogu dati sadaku bez brijanja glavi. Brijanje glavi kod novorođenčeta je samo, ajde da kažemo, sunnet, pohvalna stvar, nije obavezujuća, tako da, pogotovo kada su u pitanju mlađi bračni parovi koji nemaju iskustva i definitivno brijati novorođenče i nije lako, zato što je to baš, kožica je znači mekahna i kosica je potanka i tako da i dijete se ne može kontrolisati, vrti se i mnoge druge stvari, tako da insan ako bi se bojao da bi mogao, ne daj Bože, povrijediti ili ozlijediti dijete, kažu islamski učenjaci, nema smetnje da čovjek pretpostavi otprilike, znači da pretpostavi, ne znam, težina kose je 2 grama, u vrijednosti srebra ili zlata udijelit ću protuvrijednost, znači te težine, udijelit ću sadaku 20, 30, 40, 50 maraka, tako da to su sve pohvalni postupci i čovjek se time ne treba baš mnogo opterećavati, pogotovo rekli smo ako ljudi nemaju iskustva, ako su to mladi bračni parovi, djeca doista novorođenčadi, imao sam priliku više puta brijati djecu novorođenčad, znači doista ih je nezgodno brijati, djeca se vrte, kožica je mekahna, malo je kosi, tako da ako bi to insan i izbjegao, ako Bog da nije izbjegao ništa, nešto krupno, to je samo jedan sunnet, a nakon toga znači čovjek će urati ono što treba, a to je da udjeli sadaku u protuvrijednosti težini te kosice, znači u zlatu ili u srebru. Jedno malo duže pitanje. Trebalo bi mi, ako je moguće, objasniti zašto u islamu haram držati pseto, a ne mačku. Kako ljudi govori. Koliko je meni poznato da u časnom Kur'anu nigdje to nisam otkrio i učio. Razgovarao sam sa jednim čovjekom iz Pakistana, inače poznata nacija po pobožnosti i vjeri islamu, kaže da to nije tako i da je to izmišljeno od ljudi, jer sva bića i životinje su isto od uzvišenog Allaha stvorena. Pitanje je, znači, zašto islam dozvoljava da ljudi imaju u kućama mačke, a ne dozvoljava da imaju pse? Moramo se ovdje vratiti na jedan veliki temelj, a to je da kada imamo određen problem, moramo ga vratiti na temelje vjere. Temelji vjere su Kur'an, sunnet, konsenzus i ispravna analogija. Vjerodostojni hadisi koji su kod imama Buhari i muslima stoji, u njima je zabilježeno da je Allahov poslanik alejhi selam kazao osoba koja drži psa. A taj pas nije od one tri kategorije koje su izuzete gdje ima potreba, znači pas koji čuva stoku, pas koji čuva usjeve i tako dalje. Znači ako to nije ta vrsta psa, već čovjek drži psa baš kao kućnog ljubimca, da mu to umanjuje njegova dobra djela svakim danom kirat. Jedno veliko brdo. I znači kazati da su to ljudi izmislili je greška, to je rekao Allah poslanik koji ne govori po hiru svome. S druge strane ovdje u odgovoru kaže to nisam našao u Kur'anu. Nije Kur'an jedini izvor vjeri. Kur'an je izvor vjeri, ali isto tako sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam je izvor vjeri. Treća stvar, ne smijemo mi sebi dozvoliti da uključujemo razum ondje gdje su stvari definisane i prerezane objavom. Božji poslanik koji ne govori po hiru svome dopustio je da kućni ljubimac bude mačka, a isto tako on koji ne govori po hiru svome zabranio je da kućni ljubimac bude pas. Izuzete su određene situacije, znači kada pas za lov, pas za čuvanje usjeva, pas za čuvanje stoke, pa čak su neki učenjaci kazali ako se kuće nalaze na nekoj, da kažemo, osami, boje se ljudi lopova i tako dalje, pa čak i za čuvanje kući. Ali to je čuvanje kući na polju, ali imati pudlicu, imati kućnog ljubimca, to je ono što je Božji poslanik alejhi salatu vesselam zabranio i moramo se naučiti da kod objavi stajemo. Nema tu više pitao Pakistance, oni su rekli ovako, Allah je stvorio životinje. Ako je Allah sve stvorio životinje, jeste, zašto je onda svinjetina zabranjena, a dozvoljena junetina, teletina i tako dalje. Ako ćemo po toj logici onda, pa Allah je stvorio sve životinje i svinja je stvorena. Ne, svinja je jasno zabranjena. Isto tako jasnim hadisima Allahov poslanik alejhi selatu vesselam zabranio je da ljudi uzimaju pse za kućne ljubimce. I tu treba da stane sva rasprava. Ako ne postoji drugi način, može li se liječiti od sihra drugim sihrom? Znači, može li se sihrom liječiti od sihra? Allahu poslanik alejhi selatu vesselam vjerodostojnom hadisu upitan je o nušretu. Znači, ova riječ nušra je arapska riječ, a Arapi pod pojmom nušra podrazumijevaju da se čovjek sihrom liječi od sihra. Neko je nekom napravio sihr, e sad kako ćemo se liječiti? Idemo kod sihribaza da ga on liječi od sihra. Pa je Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kazao za tu nušru, za takav način liječenja, da je to šejtanski posao. Tako da znači čovjek koji ima problema sa džinsko-šejtanskim djelovanjem, treba da mu neko drugi uči rukiju, da sam sebi uči rukiju, da poduzima sve one stvari koje odaljavaju od njega šetana, šetane, jutarnji zikr, večernji zikr, redovno obavljanje namaza, da bude kuća ispražnjena od svega što odgoni meleke iz njegove kuće. Veoma često se dešava da ljudi u svojim kućama imaju mnogo toga što sprečava ulazak meleka u kuću. Pa kada nema meleka u kući, onda imaju šetanja, a kada ima šetana, svakako da šetani djeluju na čovjeka. Tako da čovjek, ako već ima problema, učit će sam sebi rukiju, može otići da mu neko drugi uči rukiju, treba se potruditi da se što više druži sa Kur'anom, da redovno klanja namaz, da se čuva nemorala, da se čuva svega što pribavlja šeitane u kući od dima, od muzike, od nemorala. Svakako redovno učenje zikra, redovno učenje Kur'ana, oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da zabranjeno da čovjek koji ima problema, nekomu je napravio sihr, da to rješava sihrom. Zabranjeno je to. Znači Božji poslanik alejhi selatu vesselam je to nazvao je to šeitanskim poslom. 18. pitanje, kako se uči zikr prije spavanja? Učenje tri sure i puhanje u ruke. Znači, imamo vjerodostojne hadise da Allahov poslanik alejhi selam preporučio nekoliko načina kako čovjek, odnosno različite vrste zikrova prije spavanja, pa je lijepo prije spavanja proučiti ajetul kursi, lijepo je proučiti za dva posljednja ajeta sure el-Bekara, lijepo je izgovoriti 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. I lijepo je isto tako da čovjek sjedni na mjesto gdje će spavati, sastavi ruke i u njih pljucni. Znači, jednostavno pljuckanje bez pljuvačke, jednostavno samo zrak, da pljucni i onda da prouči kul huvallah, kul euzu bi rabil felak, kul euzu bi rabil nas, jednom po jednom, i onda da potari svoje tijelo koliko god može dohvatiti od svog tijela, pa će ponovo ponoviti, pljucnuti u ruke, proučiti kul huvallah, kul euzu bi rabil felak, kul euzu bi rabil nas, pa će opet to urati i to će ponoviti tri puta. To je znači od sunneta Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam da se ove sure prouče po tri puta, da se znači skupi ruke, da se u njih pljucni i da insan to potari po svome tijelu. Uz to rekli smo da je pohvalno i lijepo proučiti ajetul kursi, dva zadnja ajeta sure El Bekara, i pohvalno i lijepo da čovjek kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. 19. pitanje. Moje dijete ima majku i oca po mlijeku i sada treba da se ženi. Da li je dozvoljeno njegovoj budućoj ženi sjediti sa ocem po mlijeku i njegovom muškom djecom koji su mu također braća po mlijeku? Ovo je možda za nas malo i komplikovano pitanje, zato što kod nas to da kažemo majka po mlijeku, otac po mlijeku, braća po mlijeku, i nije to nešto mnogo poznato koliko je to poznato kod Arapa. Ali evo da pokušamo pojasniti. Znači, imamo jedno dijete koje ima majku po mlijeku. Ta majka ga je zadojila pet puta ili više. Čovjek od te žene i njegove majke po mlijeku je njegov babo po mlijeku. Djeca od te žene su njemu braća i sestre. E sada, kada se sutra on oženi, da li ta njegova žena može biti otkrivena pred njegovim ocom po mlijeku? Pa su kazali većina islamskih učenjaka da je propis, znači, kao što njegova supruga može sjediti pred njegovim biološkim ocom, isto tako može sjediti otkrivena, kada kažemo otkrivena, mislimo samo da ne nosi mahramu, može sjediti sa njegovim ocem po mlijeku ili njegovoj braći po mlijeku. Ovo je stav većinskog dijela islamskih učenjaka, dio učenjaka nije bio tog stava, ali većina islamskih učenjaka je smatrala da znači njegova supruga može da sve što proizilazi iz biološke veze, krvne veze, isto tako proizilazi i iz veze po mlijeku. Tako da, duboko se nadamo, inšallah, da osoba koja ima majku po mlijeku i ona ima muža, to je njegov otac po mlijeku, da jednostavno supruga od tog insana može biti pred njegovim ocem po mlijeku bez hidžaba. Zanima me, rekli ste u jednom predavanju da je lov dozvoljen u islamu. Sad kada lovim sa puškom, da li je to meso halal ili ga treba zaklati? Nema veze što je prije upucano puškom prilikom lova itd. Generalno, rekli smo da u skoro svim knjigama islamskog prava fika postoji jedno poglavlje koje se zove poglavlje lova. Kur'an nam govori o propisima lova, a sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam u mnogim hadisima tretirao je pitanja lova. Insan ako lovi životinju koja je jestiva, prije pucanja puškom ili odapinjanja strijele, znači ili puštanja psa ili puštanja orla kojim lovi, treba da kaže bismillah. To je jedna stvar. Druga stvar, nakon znači ranjavanja životinja, ako čovjek zatekne ranjenu životinju, obaveza mu je zaklati da bi to bilo halal. Znači ako je čovjek pucao u, ne znam, nija neku životinju, da li je to srna ili nešto drugo, i došao je kod nje ona živa, da bi to meso bilo halal, mora ga zaklati. Ali ako već dođi i ona je znači uginula od samog pucnja, to meso je halal. Ali znači uvjet da čovjek prije pucanja ili prije odapinjanja strijele ili puštanja psa ili puštanja orla, da kaže čovjek bismillah, ako životinju zatekne da je već, da kažemo, pustila dušu, da je uginula, to meso je halal. Ako je zatekne živu, da bi njeno meso bilo halal, mora je zaklati. Ako čovjek zatekao životinju živu i nakon krenuo se od nje 10 minuta, poslije došao ona mrtva, to meso nije halal. Znači, ako zatekne životinju živu, mora je zaklati da bi njeno meso bilo halal, a ako je zatekne da je ona već ispustila dušu, znači ona je halal. Da li je ispravno klanjati dva rekata na fili dok imam uči Kur'an na glas prije džume? Ja sam klanjao pa su mi rekli da sam pogriješio. Ispravno je da čovjek kada dolazi u džamiju prije džume da je propisano klanja dva rekiata tahijetul mesđida bez obzira šta se u džamiji u tom vremenu radilo. Imamo vjerodostojne hadise da Allahov poslanik alejhiselam zabranio kružooke u džamiji prije džume. Zašto? Kako se ne bi uznemiravali oni koji su došli u džamiju, koji sjede, koji uče Kur'an i koji klanjaju. Tako da u osnovi mnogo je prioritetnije pitati da li se može učiti glasno Kur'an prije džume, jer učenje Kur'ana na glas ometa one ljude koji su došli u džamiju i koji hoće da klanjaju tehijetul mešćid, a u osnovi oni postupaju po onome što je rekao Božji poslanik, ali selam, Božji poslanik kaže kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda do nekada na dva rekiata. Pa je propisano, po sunnetu je, kada čovjek dođe u džamiju, bilo kada, i kada dođe prije džume, da klanja dva rekiata. Pa njega uznemirava ono što neko uči Kur'an na glas. A ne da mi kritikujemo onoga koji klanja zato što neko uči Kur'an. Onaj ko uči Kur'an, on treba da se prispita da li je njegov postupak ispravan, a onaj ko je klanjao, njegov postupak je sigurno ispravan. 22. pitanje, može li se rukja učiti odsutnoj osobi i može li se učiti putem telefona? Da li je dozvoljeno, da li se može u islamu, znači da negdje neko bude u Americi, a učač rukje bude u Bosni i putem telefona da mu uči rukju? Generalno, bolje je to izbjegavati. Ljudima treba preporučiti da idu direktno kod nekoga da im se uči rukja. Ali, ako bi rekli da je čovjek doista bolestan, u njegovoj blizini ne postoji niko ko bi mogao da mu uči direktno rukju, onda nema smetnje da mu znači povjerljiva osoba učač ruke i putem telefona prouči rukju. Duboko se nadam, ako Bog da, da to ima svoje koristi, ali kako se ne bi, ne daj Bože, ta vrata otvarala i kako se ne bi to zloupotrebljavalo, znači to treba po mom mišljenju svoditi na neki minimum, a to su situacije kada je čovjek već bolestan i kada u njegovom bližem okruženju nema neko ko bi mu mogao proučiti rukju. Generalno mi imamo problem što ne znamo sami sebi učiti rukju. Za vrijeme Božijeg poslanika, za vrijeme ashaba nisu bili ljudi koji su, hajde da kažemo, bili njihov jedini posao je bio učenje ruke. Jednostavno, učenje ruke je bila sporedna stvar. Ali prvenstveno čovjek sam sebi treba da uči rukju, da poduzme sve ono što je preventivno, što će ga čuvati od džina i od šetana. Ali, eto, mi živimo u takvom vremenu kada jednostavno imamo te ljude koji su jednostavno posvetili tome učeći ruke. Imamo s druge strane velik broj ljudi koji zloupotrebljavaju vjeru, pa ljudi se bave sihrom i mnogim drugim neistinim stvarima. I onda je potrebno da imamo ljude koji uče rukju i zato kažemo u ovakvim situacijama, ako čovjek živi u nekom mjestu, ima problema, bolestan je, nema niko blizu da on prouči rukju, najbolje je bilo da on sam sebi prouči, ali ako to ne zna ili ne zna mnogo Kur'ana, onda ako Bog da, može se i učiti rukja putem telefona, ali rekli smo da je to bolje izbjegavati ako postoje druge opcije. Esselamu alaikum, važni šeji, da li se mogu koristiti prošivene papuče kada se tavafi oko Kabe, ako ste u mogućnost da mi što prije odgovorite? Nema ništa sporno u tome da čovjek prilikom obavljanja hadža ili umre nosi papuče koje su prošivene. Velik broj ljudi smatra da je zabranjeno tokom hadža ili umre u periodu dok je u ihramskim zabranama nositi bilo šta što ima šavove i ima konac u sebi, što je totalno neispravno uvjerenje i nikada niko od učenjaka to nije kazao. Dok smo u ihramskim zabranama, zabranjeno je nositi nešto što je skrojeno i sašiveno na neki organ ljudski, kao što je rukav, kao što su nogavice, kao što je majica, kao što je potkošlje i tako dalje, kao što je donji veš. Ali znači nositi sat koji ima kožnu narukvicu koja je prošivena, nositi neku torbicu koja je prošivena, nositi papuče koje su prošivene, nositi ihram koji je po čoškovima prošiven samo kako se ne bi, znači, trcao i tancao, sve su to dozvoljene stvari i nikada niko od uleme to nije smatrao zabranjenim, već velik broj ljudi neispravno je razumio propis zabrane da čovjek u toku ihrama oblači nešto što je skrojeno na kalup ljudskog tijela. To je zabranjeno. A nositi nešto što ima šavove nije uopće sporno. Imam jednu malu raspravu sa svojom hanumom. Ona ima želju da uradi piercing na nosu. Ja sam naučen još u mektepskim danima da je to zabranjeno. Ona i dalje ima izraženu želju za time. Da li možete vi da potvrdite moje riječi ili ako nisam u pravu napišete šta je zapravo ispravno islamu? Islamski učenjaci su kazali u svojim knjigama, a i u svojim fetvama, ako je u jednom podneblju poznato da se žene na taj način ukrašavaju svojim muževima i da to nije puko ponašanje nemoralnih žena, nevjernica, već da je to jednostavno prisutna stvar i da je to jednostavno način kako se žene uljepšavaju svojim muževima, da je to, ako Bog da, dozvoljeno da uradi. Znači da žena stavi piercing u nos, inšala u osnovi dozvoljeno. E sada ostaje moment da žena ako to stavi, to se smatra ukras. Kao što žena kada je u kući može da se našminka svome mužu, jer je to ukras, ali ne može žena izlaziti iz kući našminkana. Žena se može u kući namirisati svome mužu, ali ne može se namirisati kada ide napolje. Isto tako taj piercing, znači ako žena ne nosi nikab, on će biti vidan ljudima, to je ukras. Ukrasi su u islamu, kad su u pitanju žene, naređeno da ih pokriju, da ih sakriju, da jednostavno ne budu izvor smutnje i fitni. Tako da žena, ako to već i praktikuje, ako nosi nikab, to je nije sporno. Ali ako žena ne nosi nikab, onda taj piercing može samo da nosi dok je u kući, a kada izlazi iz kuće, ne znam je li to teoretski, odnosno je li to tehnički moguće izvoditi da se non stop skida i stavlja, ne znam, ali problem toga je da je to ukras i ne treba da to vide ljudi izvan kući, ali žena dok je u kući može da se na taj način sređuje svome čovjeku. 25. pitanje, da li sam obavezan dati zekijat ako imam određenu sumu novca koju sabiram za renoviranje kuće ili kupovinu automobila? Bez obzira šta mi željeli sa svojim imetkom, ako imetak dosježe granicu nisaba i ta granica pregodini kod nas godinu dana, znači lunarni godini, ako pregodini, znači mjesečevi godini, ako pregodini novac, obavezano nam je izdvojiti zekat, da li mi želimo nahač, da li želimo da se ženimo, da li da kupimo kuću, da li da kupimo auto, da li samo onako šparamo pare, pare koje su dostigle nisab neki 10.000 maraka i koje su pregodinile kao takve i nisu nikada padali ispod nisaba, obaveza je nakon pregodinjavanja da se na njih izdvoji zekijat. Da li se može proučiti rukija supruzi ako nije prisutna dok se uči rukija? Znači, imali smo malo prije pitanje da se uči rukija na daljinu putem telefona. Ali da mi odemo, kao što ljudi idu kod sihribaza, pa tamo imam problema sa komšijom, sa rođakom, sa suprugom, sa mužem, pa on nešto radi za nekoga ko nije prisutan, to je neispravno kad je u pitanju sihr, a isto tako nije ispravno učiti rukiju za nekoga ko nije prisutan. Možemo učiti, rekli smo, rukiju putem telefona. Ali osoba tamo negdje živi u gradu, mi otišli kod učača rukije i nema tog bolesnika kod nas da on njemu prouči rukiju na daljinu, to ne postoji. To ne postoji. Ono što je, da kažemo, neki vid alternative jeste da učač rukije nauči na vodu ili na hranu, pa da osoba to poslije pojede ili popije. Ali da čovjek, muž, primjer radi, ode kod učača rukije i kaže moja žena ima problema, možeš li joj ti proučiti rukiju, to ne postoji u islamu, osim što smo spomenuli u vanrednim situacijama da se prouči rukija putem telefona za osobu koja ima bolest i u njenoj blizini nema niko stručan da uči rukiju. 27. pitanje. Imam rijetku bradu i vidio sam da postoje eliksiri za gustu i jaku bradu koji se nanosi samo na lice. Da li je dozvoljeno koristiti taj eliksir kako bi dobio gustu i jaku bradu? Ne bi da analiziram i govorim da li su ti eliksiri doista učinkoviti ili ne, ali kada je u pitanju islam, nije sporno u islamu da čovjek nanosi neku kremu ili neko ulje ili neki eliksir koji će mu pojačati korijen brade sve dok u tome nema ništa sporno šerijatski. Dok u tome nema ništa što je nečisto, što je neispravno, jer čovjek ako bi nanosio određene stvari koje su nečiste, prilikom abdesta morao bi to prati, čistiti i tako dalje. U svakom slučaju korištenje krema, korištenje eliksira i tako dalje za jačanje brade, znači je inšal dozvoljeno, s druge strane rečeno, drugačije kazano, ne postoji dokaz na osnovi kojeg mi mogli kazati da je to zabranjeno. Tako da nema smetnje da čovjek koristi znači neke kreme ili šampone ili eliksire ili nešto drugo za koje se tvrdi da mogu pojačati korijen bradi. Dvacet osmo pitanje, da li žena u hajzu može učiti Kur'an preko mobitela? Imam jednom sedmično halku Kur'ana, trenutno sam u hajzu, moja mualima kaže da mogu učiti Kur'an preko mobitela. Inšala biznila, žena koja ima svoje neke redovne časove, da li bila mualima, da li bila učenik, ako ima potrebu da uči Kur'an u periodu mjesečnici iz mobitela, da uči, da drži mobitel u rukama, ako Bog da, to nije sporno. Ne postoji, koliko ja znam, jasan i vjerodostojan dokaz koji ženi koja je u hajzu zabranjuje da uči Kur'an. Tako da, inšala biznila, pogotovo u slučajevima kad su u pitanju vjeronauka, nastavnica ili učiteljica vjeronauke, ili nastavnica ili učiteljica kirajeta, ili mualime u školama Kur'ana, ili učenice u školama Kur'ana koje imaju određene znači virdove koje treba da ponove, da nauče i tako dalje. Tako da u takvim situacijama žena ako uči Kur'an iz mobitela, duboko se nadamo da nije griješna. Predzadnje pitanje. Voljela bi da znam zašto hidžreska nova godina ne pada na isti datum svake godine i kako je onda to tačno ako ne pada na isti datum. Također želim da znam kako treba slaviti hidžresku novu godinu. Dva pitanja, jednom pitanju. Zašto hidžreska godina nije svake godine u istom, hajde da kažemo, datumu 15. 8. 16. 9. itd. lunarna godina računanje, znači u islamu se godine računaju po mjesecu. Po mjesecu, znači imamo rađanje mjeseca, pun mjesec i tako dalje, 12 mjeseci u toku godine i lunarna godina je 15-ak dana kraća od ovi kalendara, kako, ajde da kažemo, kako je kod nas opće prihvaćeno gregorijanski način računanja godine ili sunčev način računanja godine, tako da to su dva različita načina računanja vremena i samim time svake godine se, znači šerijetska nova godina ili lunarni način računanja pomjera za 15 dana unazad, zato što je ta godina kraća. Ona nije znači vezana za sunce, već je vezano za mjesec. Samim time svaki znači godina se 15 dana pomiči unazad. Da li ima potrebe obilježavati novu hidžesku godinu? Nema potrebe nikakve da se obilježava bilo kako nova hidžeska godina. Sama činjenica da nova hidžeska godina u osnovi, to računanje vremena nije bilo poznato za vrijeme Božijeg poslanika u smislu hidžetske godine, početak. Omer radijallahu ta'ala prvi koji je odredio računanje vremena od, znači, kada je Božji poslanik Ali Sram učinio hidžu kao jedan veliki, bitan, da kažemo, događaj u historiji Islama. Tako da samim time Božji poslanik Ali Sram nije obilježavao novu godinu, niti su to obilježavale prve generacije i muslimani nemaju potrebe za bilo kakvim ceremonijama i obilježavanjima nove godine. Posljednje pitanje, konzumira maslinovo ulje, pa me interesuje da li postoji dokaz da je maslinovo ulje ljekovito i da je blagoslovljeno. S jednog aspekta, Allah Dželšanu u Kur'anu je spomenuo maslinu i sa njom se zaklinje, vetini wa zejtun, tako mi smokve i maslini. Sama činjenica se uzviše, Allah SWT nečim zaklinje, ukazuje da je to nešto bitno. S druge strane, imamo vjerodostojan hadis da je Allah poslanik alejhi selam kazao, konzumirajte, pijte ili jedite maslinovo ulje i mažite se tim uljem jer je ono doista od blagoslovljenog drveta. Znači ovdje imamo konkretno da je Božji poslanik alejhiselatu vesselam preporučio konzumiranje maslinovog ulja, preporučio je da se jede i preporučio je da se tim uljem mažu ljudi, znači svoje tijelo. Razlog Božji poslanik kaže zato što je to znači od blagoslovljenog drveta, od blagoslovljene biljke, tako da, znači, lijepo je da insan uvede u svoju izranu i korištenje maslinovog ulja. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari dobro dunjalka ahireta, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju, subhaneke, Allahumma bi hamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilik.